mbwe mukili lelo na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC mampinga ma Ekolo Kongo Demokratiki bayokani mpo na kokuba bitumba bazali kosala ilongo na batumboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tuku mibale ba zokaki na ba bombi eye ekweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na Mugunga pene na Goma.
Tozwaki deja 27 personnes batoyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi bato bakomaki na structure po tozwa bango en charge mine bakufaki deja.
Nalina kanabiso na bozindo tukusolola na Dr. Serge Mbai Kabwai azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya Lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Betu. Makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lokola tusakola kiango mampinga ma Uganda UPDF na maye maikolo Kongo Demokratiki mayokani pona kokoba kubundisa ilongo batombo kiba ADF na nord-est ya ikolo Kongo Demokratiki.
Milulu miakotala soki bitumba bazali kosala ilongo uta koleka mibu misato misalamaki lobiloleki na mpokwa na Kasindi na ngambo ya Kongo penye na Uganda na bokamba mibwa bayangeli ba mampinga mibali. Moyangeli ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Songesa na uyu ya UPDF général Mozi Kainera Rugumba Ngaba nde ba tambusaki yango nzokande kulika bato basatu bakufi pe kulika mitano bazukaki na bitumba ba ADF bafunda mikosala na butu ya kotana lelo na Kiabangazi na Irumu wenje ya makokiba mumoto CAC A CRDH et PC Sango Yango et sa colli était soudamoko ya FRDC Azalaki Kati na Baibazuki.
Mbula matérie Ekolo Kongo Demokratiki lobi finalie bisi ete ezaliko senga na mokonzi ya Angola pe mobondi na matata na Rwanda Joao Lorenzo kozwa makambo manso sima na babombe eye ebumi pene na bato zomi na Goma poso moleki.
Kinshasa e bakisi ete ezali na makoki manso ya kuzwa mikano misengeli po Itali misala mia Luanda ekunduli ete bayimolongo basengeli kuzwa bitumbu ya politiki pe ya kita bisengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bia yango na mabele ma Ekolo Kongo Demokratika. Mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratika elaki kosala manso po na kubati la bana bayango na bitumba biye elaki pe lokola kopesa yanu esengeli na baye bazali kosala bitumba piango.
Nzela kati na engumba Bunia na etando ya etima Albert katani sima na bukwisami bwagbwagbwa to ponso na hali kolo na mai mazali na kombo ya bwagbwa eye.
Sikanzela ya kouta kasenyi na chumia na jugu pena Irumu ezali lisusu te. Mukambia sektor ya Baima Sud alimbuli ete bo bebi samito bo polami makasi ya gbagba eye sima na mpela e kasi nde bo bebi samek bumimi bo kwi sami na yango.
Batayon moko ya FRDC ikutinda maka na mboka Katanda na Kasai Oriental pona kutia kimia na matata na kati ya bayi kabila ya baluba lubilanji elobi mbula materi ya ituka ya Kasai Oriental.
Mon le beli ya ituka eye janiku mwamba kamba a lobi ete ba konzi ba tindi maluba ma bonde na bande ko banso ba isika eye po babika elongo na boboto pe kimia kolanda maluba mayi ba vandi mingi ba isika yango ba kimi po na bobendani bozali makasi kati na kabila ya baluba lubilanje.
Vice-ministre Yamambi Mantei ya Ekolo Congo Démocratique Sakoli Jilelo ete baye babomaki mwasi moko na mwana na ye na komine ya Makala na Kinshasa bazali bayi pulusu te atako bazalaki na sokoto ya bapulusu.
Peter Kazadi ya lobi na bapandi sango ete zali bato bayebani nanu te kino sika kasi ya laki kopesa maboko na moninga wa ye ministre ya Mambi Masembo pona bolukiluki boye bozali kosalama na tina ya komema poli na likamboli yango. Polisi ezali kosala misala ya bokingi mikolomiye na kombo ya Panthère Noire na komune ya Makala.
Na Chad bo tangi bo bilembo bo zali ko salema uto lobi na pokwa sima na bokangami babi ya babiro ya maponami hema mokonti ya mboka ya lobi loleki.
Bilembo yambo na ekatili ya bazuzi biko pesama o mokolo mwa mokolo mwantuku mibali na moko ya sanza eipi ngala mibali ya maponami e kuki ko salama o mokolo mwantuku mibali na mibali ya sanza ya motuba. General Mama Idris Debi Itno uyu akitanaki na ebonga ya mokonzi ya ekolo sima na bobomi bwa tata wa ye Marechal Idris Debi lukola pe ministre wa yambo Success Masra bazali na maponami maye elongo na basusu maponami maye masengeli kosukisa mibu misato mia bokambi ya basoda.
Mampinga ma Israel mazali kobeta babombe mingi lelo na Rafa na sud ya Gaza po na kutia mbamba na Hamas.
Lobiluleki ba islamiste ya Palestine bandimaki boyokani po na kotelemisa bitumba kasi yango ekokisi nanute bosenga ya Israel elobi ndako ya mosala ya ministre wa yambo Benjamin Netanyahu. Qatar elobi ezali kotinda lelo lipinga lyoko na Caire na Egypte po ite masolo mazongela.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. UPDF mapinga ma Uganda na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bayokani po na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batumbo ki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC. Ba chef d'état major to ba kambi ba mapinga mabale bazalaki lelo na milulu po na yango na mboka Kasindi pene na mboka Uganda. Erikas Mwisi.
General d'armée Christian Chiwewe Songesha Mukambi ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique FARDC, mpe General Muozi Kaine Rugaba ya mapinga ma Ekolo Uganda UPDF, bakutana kina mboka Kasindi, ndelo kati ya Ekolo Congo Démocratique mpe Uganda, uba kilometre ntuku mwambe na este ya Nkumbabeni, pona General d'Armée Christian Chiwewe, mapinga ma bale makokoba bitumba ya elongo. Tomoyoka.
C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol.
Ezalina esengo nde tozali kubayamba. Uto Ekolo Uganda na delegation ya bino nyoso. Esengeli to sunga ya solo makasi ya bakonzi ya mboka na biso. Tokobundisa batomoki ADF baye bazali kotika te koboma bayi mboka uto mikolo. Na kumisi General Muzi lolenge ba ponakio kuzala mukambi ya mapinga. General Muzi ya mapinga ma Uganda asepela kina boyoka nikati baye babunda kampu na kubate la bikolo mibale. Tozwa kimpe maloba ma General.
First of all, let me start by thanking you
Ikolo ya biso pe baimboka bazali na boyokani uto mbulebele to lingiete boyokani boyebo kwa kukuba kino suka tozali ya solo kubulisa elongo bato boki alef bae bazali kuchia mbulu na ikolo kubule mukatiki pe na mboka na ngayi Uganda ni angula kumisi ba genero nyonsu ya ikolo kubule mukatiki pona boyokani buna tubanziete tokukuba benza kubulisa Mbuna ADF tokozunga kasi matondo mingi penzambe na ngai akwa kupambo bai babundila kama kokima bomoto bapesa kimpe ya bango makanisi mpona bula mwamboka tulanda maître Gina Evo akalambai
tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba rezo sosyote ba sekre penza ou ya arme ba zo ki ango na place publique mutu nyoso na munguna isika nyoso azali azo tanga ango denge nini ba kosala ango me ba boyi kobimisa biloko yo ba yebi ba moni ba kosala po banguna bazala surpris koyoka ba changer stratégie akobeta bango eza pena bisika mususu mapinga ma UPDF ba boya kokota balinga kabatika la pene pene a frontière na bango eza te que bazo kengela le frontière na bango mekoto yo ya RDC bazo penza kokipe bango mingi te po ba boya kokota ligne makasi ya Ituri
batomboki ba ADF bazali na bakon na bango na territoire ya Beni ou etuka Nord Kivu mpe Irumu na Mambasa ou ituka Ituri bakunzi ba mapinga obituka ya Ituri mpe Nord Kivu bazalaki na likitalia bobakisi mikolo na bitumba bia elongo mapinga mabale makokoba kosala na badongolo miso ba ADF baye ba mikotisa na lingomba ita islamique Daesh Erika Simusi Beni pona lolaka la Amerika.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tukumi bale ba zokaki na babombe biye bikuyaki mokolo momo salamitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na mugunga pene na Goma edi sangu abengaki mokambi ya misala ya sangu ya CICR Rigen Kimbali tuyo kalisolo na bango.
Oui, ezalaki mokolo ya mitano soit vendredi le 3 mai de yango ba mortier ekweyaki na kaya Lushagala na Mugunga eza eza proche na ville ya Goma na ba mortier wana ekweyaki na kaya ba déplacer place ba déplacer bazo fanda yango situation na niveau déjà ya même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgical ya CICR tozwaki déjà 27 personnes batu 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement, parmi bato bakomaki na structure pour tous bango en charge, mine bakufaki déjà. Et puis les lots qui bolandi par rapport mususu c'est le gouvernement na ba organisation mususu bazoloba eza 14 ba mususu 17 donc ba nombre eza un peu élevé. Nango situation na itiaki bato bazalaki na camp supposé place bazali na sécurité mais bakomaki obligé ba bimanaka ba luka place nini bakobatama. Yango moni ba déplacer ba kendaki nzinga nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati donc eza un peu compliqué siko koye ba situation na bango ekozala ndenge nini eza bato bakimaki bitumba ba ti bango wana na ka pour que bazala na sécurité kasi situation na ekomi ya ba mortier wana itiki susu bango bakima na ka po bakende komi luka place bakozala na sécurité alors situation eza pena malamu te po bato wango bazo kende bazana ba famille te bayebani te bana ba mosusu bana babungi bayebi te bakokende wapi donc eza situation moko elekaki na pasi yango ba déplacer baza na situation moko ya pasi kisiko na kaya Lushagala na Mugunga parce que mingi bakimaki babangaki lisusu kofanda wana mpona bobangi ya koloba tango mosusu bakobwaka lisusu ba morti mosusu
bongo bo batikali bazo banda kuna ndenge nini kobanga to nini po ata bo bakeyia bazo likande nini
bao batikali bazana bobangi et puis en plus bazomi yo kalisu na sécurité te bazana situation moko eza très compliqué oyo bazana ba assistance te place bazalaki na tande zalaki place ba organisation humanitaire zalaki soki bazui mo eloko muke baye ba pesi bango na kati ya camp kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandio kitela bango bongo ba kokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke ndinga ndinga epa ba famille ndengo zo mona mingi bazo lekaleka na bandaku kosenga biloko eza vi moko ezo tia bango na situation moko eza vraiment très déplorable et ezo tia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te po bazo souffrir ba yebite ba kosala nini ba kokende wapi ba yaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezo pesa bango souffrance ya makasi
quand nous loba ipenye na, na mugunga eza ya ya yambote eza pe mbala liboso te ya ke ba bombe ko ya na ba kan isika ba déplacer bazali ya
oui eza ya yambote eza deja mbala misa toto minei oyo ba ba ba, ba mortier ba bombe ko ya ki aux alentours kaka na ka ya mugunga wana donc e komi situation moko ko me pe dégénéré na niveau ya ya ya, ya Goma ona na partie ya Nord Kivu bien que situation wana ibandaka kala na ba côté ya ba Beni pona ba ADF kuna pe ba banda ko tia tia ba bombe na kati ya communauté mais abiso oyo esalemaki awa eza vraiment oyo ezalaki mwa makasi po nete na lobaki deja tozwaki pli 27 bo ba ba, ba, ba bazokaki makasi o bayaki na hôpital ya CICR po babasunga bango au-delà de ça mine bakufaki déjà donc eza parmi situ événement moko eleki o ya choc ya makasi par rapport na ba o elekaki avant na yango etiko banga na kati ya batu déplacé wana
bazali déjà na pasi kasi sikoyo tokolo banini bisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini zo salina
bon lisungi za mpenzi yango ya kokokate ezaka kama ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndeni kosunga bango na neti tuzoi ba crise mondiale eza ki mbongo pende ya kokokeza te ya kosunga bango po o, ba 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 bazwa mwa ba aide mike mike donc bazo vivre situation moko eza déplorable ezaka ka bazo vivoter alors bango eza bazo balingi ke il faut kimia ezonga poso ki kimia ezongi baza batu bazaki pana bango baza na bozo sala bilanga bazo baluka moya ko vivre na ndenge na bango kasi na situation oyo ya bitumba moya ba vivre ezate et puis ba aide humanitaire pe ezate nde yango na baka wana ba, ba population déplacée bazo vivre na pasi
Rigen Kimbali ya CICR azalaki na elobeli ya Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso na bozindo tokosola na Dr. Serge Mbai Kabwai azomi na ekolo Congo Demokratiki Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Beto tolanda Docteur Mbai Kabwai matondo mingi pona ngonga oyo vi pona kosolola na lolaka la Amerika nazali Antoine Roger Bolamba bongo na sepeli mingi na ndenge zui suka suka ngonga pona kosolola na biso
na tondi opende ko Antoine Roger Bolamba
okay motuna na biso ya liboso ya mpenza tokota na bozindo mekana no ko se presenter yo moko ona ba ba to bazali kolanda biso na ngonga oyo yo baye ba docteur Mbai Serge Mbai Kabwai azali nani
ngai nazali mukambi ya bisanga babengi ilanga ya betu bisanga ya bana mboka oyo bapona kosala bilanga baza na misala na bango ebele na kati na biso baminganga bazali balakisi bazali bandeko baza na kati ya police nationale bazali tozali na banganga nzambe tozali na balakisi ya université oyo bandeko wana basangana mpona kosungana mosala oyo etali bilanga oyo etali kolia bakongole nga nazali mokambi ya lisanga wana lisanga wana ebotami na 2017 na RDC komona yango bilanga ya betu
bilanga ya betu to b yb toza komona yango ezo kosala misala mingi me liboso ya koloba na misala tomonaki mikolo eleki ministre wa yambo oyo awuti kobanda musala na ye ya consultation ayambaki mpe bino batomolo ba, ba, ya bilanga ya beto ya solo bongo
Ezali ya solo, mama première ministre a bénisaki biso na mayanga nyo ba bengi ba consultation, justement ezalaki po ba consultation ezali bana mboka ba parti politique eza kokende kuna ba entreprise publique ba regroupement ndenge na ndenge o basi kokutana na ministre wa yambo mpona kosolola na ye mpona koyebisa bango koyebisa ye makambo oyo bango bazali na yango makambo ndenge elekanaka na misala na bango bakokoso ezali na oyo bazali kosenga ye mpo asala de façon ke misala na bango ekende liboso de façon ke situation ya mboka ebonga yango wana mpe basengisaki biso bilanga mpe twazalaki na baconsultation wana ezalaki esengo monene mpona biso ezolakisa ke leta congolais ayebi biso leta congolais azali kokanisa biso azali mpe na posa koyoka oyo biso tozali na ya koloba oyo mpe mayele o tosengeli kokabola na ye leta congolais aza na posa na yango epesaki biso esengo mingi
olobi kutepe yango mayele nini oyo omonisaki na premier ministre Judith oyoyo bilanga ya beto ekoki komema na misala ya kosalisa bakongole balia malamu
ezalaki nano kolakisa ete iso bandeko ya bilanga ya beto tosalaka deja mosala tolonaka na francais babi toproduiraka totransformaka tosalaka deja misala wana na kati na biso ndenge nalobaki bato ya misala kilikili misala ebele bazali en dehors ya misala na biso tosalaka misala bilanga toza kongo mobimba na baprovinse nyonso donc esengelaki ete mama premier ministre ayeba nanu wana toyeyisaki ete te tozali ouvert na collaboration c'est-à-dire gouvernement oyo akosala biso tozali na posa na expérience oyo toza nango na terrain tosunga te tokontinue kosala gouvernement atya biso mpe maboko po oyo tosalaka na niveau na biso ekomebele esalema 3-5-10 fois koleka de façon ke tomeka kopesa yano na probleme ya nzala na mboka na biso toza na makoki nyonso oyo toza nango kasi congolais aza kolia ndenge esengeli te aza kotonda te aza kolia ndenge esengeli aye kolia te kolia oyo kosunga ye na nzoto epesa ye makasi asala mosala rendemen eza malamu nantokomi na nivo wana te
to
yebisaki susu mama premier ministre torapelaki ye likambo ya instabilité frontière insécurité frontière oyo eza na mboka bafermier ebele bazokokokota na bisika na bango ya misala te baferme na bango ça fait 2 ans 3 ans bazonyata sukuna te mpo na nini mpo bazoboma bato mpo na nini mpo bazonyokola bato kuna wana eza mpasi mingi eza mpasi mingi bandeko bazokokosala mosala te e torapele mama premier ministre ke soki situation wana ekontinue crise ya manioko ekozala po crise ya masango toza nango deja crise ya manioko sokotali bien baprovince oyo ezoproduire manioko makasi nde place wana malheureusement basituation wana ya mabe ya makasi ezali oyo ezosala ke bato bazokota so bilanga te mbula eleki moko mibale misato production eza en souffrance production eza susu mpenza te
eza lokola baprovince
ninieza dilore komakatal
eza lokola baprovince
baprovince ya voisinance ya kinshasa ozwi deja kinshasa plateau de batiki plateau de batiki bandeko ebele baza na pasi lelo ozwi kwango kwilu maindombe baprovince wana nyonso probleme ya insécurité frontière wana eza kongo mobimba kasi lelo ezali mpenza na babisika oyo natangi eza kosouffrire nango mingi Donc yango wana tozali ko rappeler mama premier ministre ko atala likambo wana pembeni akala ngo malamu.
Bongo azongi sela kibino ya nonini effectivement azobanda musala siko mapesa kibino ya nonini.
Ndenge tozalaki wana tozalaki ba groupe ebele. Ye d'abord abandaki ko pesa biso ba priorité na ye. Ils ont la priorité de la création d'emplois, il faut nous saler salement, il faut qu'on stabilise l'économie, le dollar. Après ça, moi, je suis en train de dire que je suis en train de dire. Et si je parole, Ayo Kibiso. Pour nous, nous avons été engagés dans la discussion, nous avons été en train de dire que donc il y a des équipes dans la position à Koyoka, à Forte, il y a beaucoup de gens qui ont été
mis en place. Alors, Ndeko, je vais vous dire que l'association Bilanga ya Beto est à Kotambola Ndengeni. C'est vrai, Bandi na Mwangonga Mukie, mais c'est comme ça, et Kolo, Kongo, Mubimba, et puis tout le monde a la production, tout le monde a même l'emballage, na kombo ya Bilanga ya Beto, c'est-à-dire Moussali, Zosali, Mama Kasi, Ndengeni, c'est créé, Zali Nini. O pobo banda ndengo na bosala misala makasi ndengo na tomo na côté pisciculture tozomo na côté jardinerie tozomo na côté élevage tozomo na donc bozo ko sala misala mingi yebisa biso secret
ndengo entendre Roger Bolamba et c'est mili to yeba ete Congo to bosa na kango te Congo eza mboke pambwani mpona kolesa d'abord bana mboka kolesa Afrique kolesa pe na mikili misusu yango na Congo. Biso na biso ezali ete mutu nyonso esika oyo azali ezala mosala nini azosala mosala nyonso azosala akokozala député national ministre sénateur professeur ya université akokozala pilote akokozala officier na nini na police na armée akokozala pasteur sango misala nyonso mutu nyonso na mboko oyo esengeli asala mosala oyo azosala ya liboso apanza apesa te loboko na Bilanga. Musala Bilanga. Musala Bilanga elesika te kozi Kongo mabele. Nakati ya Musala Bilanga mutu musa kosala makambo etali ba semence. Ye ezali ba semence akozwa ba semence ya malamu akaboli atekeli bandeko bandeko basali mosusu pe akoya kuna lelo oyo tobengi irrigation po mutu aza na Bilanga monene ndeni na kocya mayi kuta bisika nyonso pour ma délice ou ma production est à la bien. Nous avons aussi la wana. Mais comme nous sommes dans la carte de transport, quand nous avons la salle de moussala, il faut qu'on ait un peu de kende, il faut qu'il y ait un peu de kende, il faut qu'il y ait un peu de transport. Donc, on a une chaîne de valeur. Il y a un mot à la société des Congolais, nous sommes. Aza la penda kuta penda na kati ya likambwana. Ni Bilanga Beto sala. Nyoso Bilanga Beto sala kaya mwana. Yango uzo muna ke ba mambwa Bilanga Beto ezali batu oba sala kana ba biro. Ezali batu oba sala ba responsabilite ya nime de ba responsabilite ya likolo. Mingi bambule bele, bambule le kitu. Ezali kenda mbeba mwene ya kukamisha ete musala Bilanga. Ezali musala batu apasi. Zali musala bato bazo vivre na ba village na ba le ba village wa neto benga ba biso to benga ba ngote za bomote musala Bilanga ezali musala o biso nyonso sengeli kotala yango okomona enseignant ya bokola ka bibele okomona fonctionnaire o fonctionnaire ye alonaka tango mosusu masango alonaka tango mosusu manioko donc vision ya Bilanga Beto yango wana bakongole kisika nyonso bazali epai nyonso bazali mosala pe nyonso basalaka andeoka wana basala Bilanga.
Yes, na moni poto koma na suka ya masolo na biso, mika ko yebisa biso nanu mikolo eko ya bozali na mabongisi moko ya mwa minene, mwa evenema moko ya monene bozali ko yengi la Dr. Mbaye, ezali makamboni.
Ezali, to beni yango marché agricole Bilanga ya Beto. Marché agricole Bilanga ya Beto, wale bozala deuxième émission, bozala na mwa ya juillet, et kinshasa, du 22 au 28 juillet 2024. Tout d'un coup, il y a bande de nyonso ou la salle à Bilanga, Congo Mobimba. La province nyonso à Congo Bakoya. On l'a dit ça, na kuki otoza nango na musala bilanga otosala ka oyo toza na posa kosala menanu tokomi wana te.
Docteur Serge Mbaye Kabwai utolola kala Amerika yango nde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolola kala Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Fatuma Kala la Limasi pe Nelson Lopez okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X otika la malamu nde tokutani lisusu sima Zalaki Bongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolaka la Amerika, Boboto, Omabota Mabino.